Kolēģi, turpinam mūsu saimas kārtējo sēdi pēc pārtraukuma un turpinam strādāt ar likumprojektu grozījumi ūdens saimniecības pakalpojumu likumā. Trešais lasījums, 8 priekšlikumi, esam palikuši pie 6. Priekšlikuma un uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Amilam Saļimovam. Kolēģi, es aicinu mazliet klusāk.
Kolēģi, sveicināti.
Kolēģi.
Tā, cienējamā kolēģi, saimnes priekšsēdētāja, paldies par doto vārdu. Šeit runa iet par vienkāršām lietām, par patērētāju tiesībām. Kad mēs saņēmam kaut kādu pakalpojumu, it īpaši par maksu, pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu. Šeit mēs runājam par iedzīvotāju tiesībām, par daudz dzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem. Šajā priekšlikumā varētu būt kā koalīcija izlasa bišķiņu savādāku, bet ideja ir tāda. Gadījumā, jā, ir tāda nepieciešamība uzlikt kaut kādu papildus filtri vai, nezinu, uzlabot šo sistēmu ūdens apgādes. Tad par to ir atbildīgs pakalpojuma sniedzējs. Un tas ir pavisam pareizi, normāli un godīgi, jo viņš par to saņem maksu. Un patērētājiem nevajadzētu būt šeit nekādas, teiksim, ne problēmas tajā virzienā nekas. Ja ir tāda nepieciešamība, gadījumā jā ir, tad pakalpojuma sniedzējs uzstāda papildus kaut kādus filtrus un visu nepieciešamās darbības izdara. Ja nepastāv tāda nepieciešamība, tad nekas nenotiek. Viss, tas šeit pavisam ir skaidri un gaiši aprakstīts. Un mūsu komisijā pašā sākumā šī ideja bija atbalstīta, tālāk koalīcija pagriez bišķiņ uz citu pusi. O, tagad Maslovska kungs izies un aizstāvē savu ministru, tas ir skaidrs pats par sevi. Šeit var atrast miljons un viens attaisnojums, kāpēc šo priekšlikumu nevajag atbalstīt. Bet pēc labākās sirdsapziņas ir jābalso par, lai aizstāvētu vienkārši sabiedrības intereses. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Maslovskim.
Atlikotās saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, neaizstāvēšu ministru, tāpēc, ka nav jāaizstāv. Un tas jautājums nav par to, ka ir jāaizstāv ministrs vai koalīcija. Jautājums ir pavisam citā taisnīgā regulējumā. Un Saļimova kunga priekšlikums pēc būtības, ja ūdens uzskaitas mēraparāti un tas mezglas būtu ārpus mājas piederības robežas, es pilnībā un absolūti atbalstītu. Jo pēc būtības arī tagad esošajā likumdošanā pakalpojuma sniedzējiem ir jānodrošina atbilstošas kvalitātes ūdens. Un kā mēs jau visi zinām, ka Latvijā dzeramais ūdens ir atbilstošas kvalitātes un ļoti augstā līmenī. Runa šeit ir vairāk par to, ka ir dažādas situācijas mājās. Attiecīgi ir dažādi ūdens skaitītāja mēraparāti. Un runa vairāk nav par to ūdens kvalitāti tādu kā priekš bioloģisku, bet runa vairāk ir par to, par ūdens patēriņa starpību. Ja? Un mēs ļoti labi saprotam, ka tīkli, ūdens tīkli, kas ir daudzdzīvokļu mājā, piedarības robežā daudzdzīvokļu mājā, par ko atbild iedzīvotāji, ja? Viņi arī nav ideālā kārtībā, jo mājas mums ir vecas no padomju laikiem vēl. Un arī ūdens trases nav visas salabotas. Un ir tā problēma, kad veicot remontu darbus, tiešām pēc tam dodot spiedienu, ir mehānikas piesārņojums. Šeit vajadzētu runāt par to, ka pašvaldība, un arī vēl gribu minēt to, ka tikko pēc noklusējuma parlaments atbalstīja 4. Priekšlikumu, kurš skan, ka pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, kuros ir tiesīga noteikt tos gadījumus, kad ir nepieciešams veikt filtru uzstādīšanu, maiņu un apkopi. Praktiski nobalsojot 4. Atbalstot, šis priekšlikums, kas Saļimova kungs saka, principā nebūtu diskutējams un balsojams, bet es zinu, ka ir tie momenti, kad vēlas to piedarības robežu iznest ārpus, bet to tehniski var izdarīt tad, kad būvē jaunas mājas, jaunas mikrorajonus. Un tur pašvaldības doma būtu tiesīga veikt teiksim, tādu gadījumu. Šeit es iepriekš, kad runāju otrajā lasījumā, teicu, ka es pagadam nezinu, kādi var būt tie gadījumi. Bet ir tie gadījumi, kad pašvaldības doma varētu noteikt saistošos noteikumus un, piemēram, pieprasīt. Kā piemēram, ar tādu domu, ka ja jau mājās ir uzstādīti tie papildus filtri, ja, un, piemēram, ir termiņš, kad jānomaina filtrs, ir aizsarojumi, kas ir radušies, nu, tīri tehniski, ja, un, piemēram, mājas kopiepašnieki nevēlas to mainīt, tas varētu būt tas gadījums. Ja. Varētu būt gadījums par to, kad uzlikt precīzus ūtrās skaņas, piemēram, elektromagnetiskos skaitītājus, kam ir attālināta nolasīšana, kad nav, ir jābūt godīgiem pret sevi un pret visiem. Ir tie gadījumi, kad pašreizējos skaitītājos, kas ir dzīvokļos, ir arī cilvēki tecina pilina ūdeni, ja, un ja tie no daudzokļa mājas 4-5 dzīvokļos to dara, bet to dara, būsim atklāti, tad lielais skaitītājs to uzrādā, a dzīvokļos neuzrāda, rodas starpība. Starpība ir tehniska līdz 6%, un pilnveidojot šo sistēmu, un tikai tad var sakārtot arī šo starpības samazinājumu, kas varētu būt pēc tehniskiem rādījumiem kaut kur 4-5% robežās. Pilnībā to nevar. Cilvēki nolasa, piemēram, varbūt mazāk rādītāju summu. Tas ir ļoti, ļoti liels komplekss jautājums, kur tiešām pašvaldībai kopā ar iedzīvotājiem ir jāatrot labāks arī risinājums. Un šie arī grozījumi ūdens saimnes pakalpojumu likumā arī nosaka to pakalpojumu sniedzēja un lietotāja savstarpējo dialogu panākt labāku risinājumu. Un vēl es gribētu, kāpēc es neatbalstīšu šo Salimo kunga priekšlikumu. Nu, ja mājās no 100 daudzdzīvokļu mājām, 20 mājās ir uzstādīti filtri, un ja to par to ieskaitīs kopējā rēķinā pakalpojumu sniedzējis, tad maksās 80 mājas, kuras nav uzstādīti. Tāpēc šeit ir jāredz risinājumi. Es uzskatu, ka pašvaldība var noteikt, konkrētā tur savā pilsētā, piemēram, tur 20 daudzdzīvokļu mājas, kur viņi vienkārši pasaka, ka visur ir uzstādāmi filtri, uzstāda filtrus arī šajā gadījumā filtrus uzstādīs pakalpojumu sniedzējis 99%, bet iedzīvotāji jebkurā gadījumā lems un nebūs tā, ka pašvaldībai, teiksim, ir pienākums, vai viņi var pieprasīt to. Arī KEMS mīksināja un ielika, ka ir tiesīga izdot tos noteikumus. Tās ir tiesības, kuras jebkurā gadījumā tiks realizētas kopā ar iedzīvotāju mājas kopiepašnieku lēmumu. Līdz ar to lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu, atbalstīt komisijas lēmumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Amilam Saļimovam otro reizi.
Kā es jau iepriekš minēju, gadījumā, ja ir tāda nepieciešamība uzstādīt tos filtrus, ja, mājas kopsapulces lēmums arī atļaus ūdens piegādātājiem tikt uz pagrabu un veicināt visas nepieciešamās darbības. Kolēģi, šeit galvenais, lai ir vēlme kaut ko uzlabot, nevis meklēt kaut kādu attaisnojumu, kaut ko nedarīt. Šeit vienkārši jālem, jābalso par, un ūdens piegādātājs būs piest to darīt, un tas jau ir iekļauts cenā, ūdens piegādes cenā. Viss. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas Nē. Piebilstams?
Nē. Maslovs kungs, man liekas, ļoti skaidri izskaidroja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 39, atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais klimata un enerģētikas ministra Mēļņa priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas astotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un astotais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nu, tātad komisijā likumprojekts tika atbalstīts trešajam lasījumam un aicina arī Saeimu atbalstīt galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ūdens saimniecības pakalpojumu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 9 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts par līgumu par valstu darbības principiem kosmosa, tostarp mēnesi un citu debes ķermeņu izpētē un izmantošanā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Ārlietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi skatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu par līgumu par valstu darbības principiem kosmosa, tostarp mēnesi un citu debesu ķermeņu izpētē un izmantošanā. Šī likumprojekta mērķis ir pievienoties ANO līgumam, 1967. Gada līgumam par valstu darbības principiem kosmosa, tostarp mēnesi un citu debesu ķermeņu izpētē un izmantošanā. Pašreizajā situācija šajā jomā ir sekojoša. 2024. Gada 9. Aprīlī ministru kabinets pieņēma lēmumu pievienoties ANO komitejai šajā jomā, un šīs komitejas darbība balstās uz pieciem ANO līgumiem kosmosa jomā un tajos iekļautajiem principiem. Ja mēs skatāmies, tātad ar ko tas tālāk ir saistīts? Tas ir saistīts ar to, ka tās valstis, kuras ir ratificējušas savu dalību šajā ANO komitejā, viņus no šīs komitejas puses tiek aicināts ratificēt vismaz vienu no atbilstošajiem tātad pieciem minētajiem līgumiem. Un šobrīd situācija ir tāda, ka Latvija nav ratificējusi pagaidām vēl nevienu. Savukārt šis līgums kā tāds nodrošina pamata tiesisko regulējumu darbībām kosmosā, lai veicinātu kosmosa izmantošanu miermīlīgiem nolūkiem, tostarp nosakot, ka kosmos ir brīvi pētāms un izmantojams visām valstīm, aizliedzot kosmosā izvietot kodolieročus, nepieļaujot bruņošanās sacensību kosmosā un neļaujot nevienai valstī pretendēt uz suverenitāti par jebkuru debesu ķermeni. Līgums ir būtisks, lai uzturētu mieru, drošību un mazinātu konfliktu riskus un veicinātu sadarbību, ņemot vērā pieaugušo interesu kosmosa izmantošanai dažādiem mērķiem. Līgums veicina ilgtspējīgu praksi un vienlīdzīgu piekļuvu kosmosa resursiem, nodrošinot iegūmu kopīgu izmantošanu. Līdz 2023. Gada beigām līgumu bija ratificējušas 113 valstis. Latvija līdz šim līgumam nebija pievienojusies, un arī nevienam no šiem te apakšlīgumiem minētajiem. Pievienošanās līgumam demonstrēs Latvijas atbalstu noteikumos balstītai starptautiskai kārtībai un apņemšanos sadarboties un uzņemties atbildību kosmosa izmantošanai miermīlīgiem mērķiem, ņemot vērā tās strauji augošo kosmosa nozari. Līguma ratifikācija pirms Latvijas dalību šajā ANO komitejā apstiprināšanas apliecinās Latvijas izpratni par tās atbildību, par tās aktivitātēm kosmosa jomā un apstiprinās tās nopietnu attieksmi pret iestāšanos un darbu šajā ANO komitejā. Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt sagatavoto likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par līgumu par valstu darbības principiem kosmosa, tostarp mēnesi un citu debesu ķermeņu izpētē un izmantošanā, atbalstīšanā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tas ir šī gada 18. Februāris.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi energoefektivitātes likumā, otrais lasījums, 10 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Valdis Maslovskis.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija skatīja grozījumu energoefektivitātes likumā otrajā lasījumā. Bija iesniegti 10 priekšlikumi. Priekšlikumi ir klimata un enerģētikas ministra, kā arī juridiskā biroja, kas saistīti gan ar redakcionālo raksturu, gan arī daļēji konkrēti precizējot nosaukumu, kā būtu, un arī spēkā stāšanos. Pirmais priekšlikums klimata un enerģijas ministra Kaspara Meliņa atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums klimata un enerģijas ministra Kaspara Meliņa atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais klimata un enerģētikas ministra Kaspara Meliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais klimata un enerģetikas ministra Kaspara Meliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais klimata un enerģetikas ministra Kaspara Meliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais klimata un enerģetikas ministra Kaspara Meliņa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Desmitais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu parlamentu atbalstīt grozījumus elektronikas likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu energoefektivitātes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 9 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 20. Februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā, otrais lasījums, 14 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs. Tātad referents... Jā.
Jā, es būšu Andra Kulberga vietā šodien. Viņš ir aizlidojis pēkšņi ar Baltiku nomainīja reisu un, diemžēl, Kulberga kungs nevar piedalīties saimas sēdēm. Tā, strādājumi tātad ar grozījumiem patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Tātad šodien skatām sagatavot uz otro lasījumu. Ir 14 priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Jāņa Patmānieka priekšlikums atbalstīts. Jānis Patmānieks tātad ierosina... Jānis Patmānieks nenāks pats runāties, pastāstīšu šis priekšlikums ir par to, ka... Tātad kreditēšanas līgumu būs aizliegts noslēgt laikā no 20, tā vietā, ka bija no 23 līdz 7, tagad no 22 līdz 9.
Jā, uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi. Tad šis priešlikums ir viens no retajiem, kurš ir pa būtību un arī atbilst tam garam, ko paredz šis likumprojekts grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Šeit būtu jābūt galvenajam uzsvaram uz patērētāju tiesību aizsardzību, lai pasargātu mūsu valsts iedzīvotājus no šādiem ātro kredītu aizņēmumiem, kurus tie ļoti bieži nespēja atdot. Un situācija pasliktinās ar katru gadu, ja tad 23. Gads bija rekordgads, ātrie kredīti jau gandrīz tur 800 miljoni izsniegti, procentu likmes, gada procentu likmes pasliktinās, 45% apmēras sasniegušas, pieaug to cilvēku skaits, kur nevar atdot. Un dīvaini, ka tās iestādes, kuras atbild par, kurām būtu jāatbild par to, lai pasargātu mūsu iedzīvotājus, īpaši jaunieši, ja, kur ir vislielākajā riska zonā, un to pierāda arī dati, katrs piektais jaunietis, no 18 līdz 25 gadiem aizņemoties šos līdzekļus laikā nespēja atdot. Bet nē, patērētāja tiesība aizsardzības centrs nāk komisijā un lobē ātros kredītus. Nedomā par cilvēkiem, nestrādā uz viņu interešu aizstāvību, bet galvenais, ko cenšas panākt, ir atļaut ātriem kredītiem reklamēties. Un šis patmalnieku kungu priešlikums ir viens no retajiem, kuru... Varētu šodien atbalstīt, jo tas ir par laika ierobežojumu, lai ātros kredītus, šos attālinātos kredītus nevarētu paņemt cilvēki nakts laikā, tad, kad ir jāguļ un impulsā vai kādu vielu reibuma stāvoklī, ja tad šādi darījumi varētu tikt noformēti. Ja tā ka šis priešlikums ir atbalstāms un tālāk arī debatēsim par pārējiem, bet nu jāsaka, ka viss pārējais, kas tur ir iesniegts, nu viņš noteikti nav par labu cilvēkiem. Arī ekonomikas ministrija nāk paši arī atzīst, ka šīs likums ir augsts, tās ir neadekvātas. Cilvēks dzen postā, cilvēki ir spiesti aizbraukt no Latvijas, bet tāpat ir atrasts tāds mazākais salmiņš, pie kā pieķerties, lai beidzot cauri varētu izstumt šo ātro kredītu lobiju, kas Itenberga atkal ir atgriezies.
Par priekšlikumu lūdzu.
Nu, par šo priekšlikumu tas priekšlikums ir labs, tas pasargās mūsu cilvēkus, bet es vienkārši gribu pateikt, ka sekojam rūpīgi līdzi un tie pārējie tie nu noteikti nav par cilvēku interesēm. Tas ir ātro kredītu lobijs, kurš šeit Saeimā ir atkal atgriezies. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, arī atbalstu Jāņa Patmalnieka konkrēto priekšlikumu, kurš ir pēc būtības, bet tā ir maza nians. Galvenais, manuprāt, tas, ko nulikā minēja kolēģis Vitenbergs, par vispār, par šo patēriņu kreditēšanas segmenta uzraudzības atstāšanu patērētu aizsardzības centram. Tas ir konkrēts likums, bet mēs iepriekš diskutējam par Latvijas Bankas funkciju. Visām šiem kreditēšanas jautājumiem ir jābūt pāraudzītiem no Latvijas Bankas. Vai tā ir mazā kreditēšana vai lielā kreditēšana? Es atbalstu kā šo priekšlikumu, kā arī pārējos priekšlikumus, kas ir izdiskutēti komisijā, bet kolēģi, mums jau šī sasaukuma laikā visa šī mikro kreditēšana, ātrie kredīti saucam viņu kā gribam, būtu jānodod Latvijas Bankas pāraudzībā, nevis patērētāju tiesību aizsardzības centram. Paldies.
Debates slēdzu, vai referentam ir kas piebilstams?
Jā, tātad pirmais priekšlikums, deputāte Jāņa Patmalnieka priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Un, deputāte piekrīt.
Es aicinu atbalstīt. Jā. Tā, nākamais ir otrais priekšlikums, bet te uzreiz tiem, kas skatās tabulās, es gribu teikt, ka otrais, trešais un ceturtais priekšlikums ir pa vienu to pašu tematu, bet mēs tātad iepazīstināsim un diskutēsim katru atsevišķi. Tātad otrais priekšlikums ir frakcijas progresīvie priekšlikums, kas paredz šīs te jaunās normas, tātad 8 ar indeksu 3 pantu, kas šobrīd, ko piedāvā ekonomikas ministrija iepriekšējo vietā, kur bija tātad tāda stingrākie patērētāja kreditēšanas reklāmas ierobežojumi. Tātad šis šobrīd paredz mainīt kārtību, paplašināt, bet nosakot virkni ierobežojumi, lai tā reklāma tiktu arī uzraudzīta, kontrolēta un tā. Otrais tātad frakcijas progresīvie priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uz debates vārds debatēs deputātam Andrim Šuvājevam.
Priekšsēdētājas kundze deputāte Vitenberga kungs minēja, ka pirmais priekšlikums ir atbalstāms. Šis arī, manuprāt, ir atbalstāms. Es vēlos tā īsi ieskicēt to argumentāciju, kurus jau patiesībā minēja pirmajā lasījumā, tad, kad mēs skatījāmies šo likuma projektu. Likuma projektā kopumā ir divas daļas. Pirmā daļa saistībā ar zaļās pārkārtošanas aktu. Un otra daļa saistījās ar šiem patērētāju kreditēšanas reklamēšanas ierobežojumu atcelšanu, pārskatīšanu, mēģināt padarīt šos te ierobežojumus, kurus Saeima pieņēma pirms vairākiem gadiem, viņus mainīt būtībā par labu patērētāju kredītu tiesību, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Manuprāt, ir četri iemesli, kāpēc es šobrīd aicinātu vēl attiecīgi atbalstīt šo priekšlikumu, kas paredz izņemt ārā, šos te patērētāju kredītas reklamēšanas ierobežojuma atcelšanas no šī likuma projekta, saglabājot to daļu, kas saistās ar zaļās pārkārtošanas aktu. Viens ir jautājums par konkurenci, un tas ir tas, kas tiek teikts, ja mēs ļausim brīvāk reklamēties, mēs uzlabosim konkurenci šajā sektorā. Man nav pārliecības, un arī ekonomikas ministrija nav snieguši šādu veidu analīzi par to, ka šāda veida konkurence tiešām uzlabosies. Mums jau šobrīd ir teju 40 šāda veida pakalpojumu sniedzēji. Pēc man pieejamās informācijas, gandrīz visi šie pakalpojumu sniedzēji piedāvā pakalpojumus par diezgan augstām cenām. Man ir grūti noticēt, ka šīs cenas mazināsies. Respektīvi, šāda analīze vienkārši nav. Līdz ar to mēs te varam teorētiski spriest, ka jā, teorētiski konkurencei vajadzētu palielināties, bet tādu analīzi, kas sniegt tādu pārliecinošu datus par to, mums vienkārši nav. Tāpēc, manuprāt, deputātiem atbalstīt šādu veidu ierobežojumu atcelšanu vienkārši šajā ziņā nav pamats. Tas otrs arguments, kas izskan, ir par to, ka nozare ir šogad laikā sakārtojusies, un mēs redzam, ka attiecīgi to var redzēt šajā kredīta portfeļa kvalitātē. Bet es ceru, ka varbūt deputāti arī atcerēsies, pavisam nesen arī bija sižets, un uz tā pamata sižets Latvijas televīzijā, uz tā pamata mēs arī budžeta komisijā veidojām diskusiju par to, par veidiem, kuros nozare šobrīd apiet esošos regulējumus un piedāvā šīs te papildu likmes, lai iedzīvotāji varētu kredītus saņemt ātrāk, būtībā tie joprojām ir tie paši ātrie kredīti. Mēs redzam, ka nozare joprojām nav nav spējīga nodrošināt man tādu pienācīgu sabiedrības interešu aizstāvību, kā to ir paredzējis likumdevējs. Mēs arī redzējām šajā komisijas sēdē, ka nozare jau uz jautājumu par to, cik ilgā laikā varētu pārstāt šos te papildu likmi pakalpojumus, ko gan patērētāja tiesība aizsardzības centrs, gan esošā tiesu prakse Eiropā parāda, ka viņai šādām nevajadzētu būt šādām papildu likmēm. Pati nozare saka, ka viņiem ir nepieciešami 6 līdz 9 mēneši, lai no šādām papildu likmēm atbrīvotos un šādu veidu pakalpojumus nesniegtu, kas man tikai liecina par to, ka nozare nav spējīgi šobrīd nākt pretī, nav ieinteresēti sadarboties, un man līdz ar to ir ļoti grūti saprast, kāpēc lai Saeima šajā brīdī vēlētos sadarboties un šādā veidā nākt pretī nozarei. Man arī nav izvērtējums, un komisijā nebija izvērtējums, ekonomikas ministrija nav sagatavojusi šādu izvērtējumu par tādu sociāli-ekonomisku ietekmi. Atceramies, ācos kredītus cilvēki pārstarā ņem, lai nomaksātu mājokļu rēķinus, pārtikas rēķinus, lai samaksātu par transportu, visticamāk uz darbu un atpakaļ no darba. Mēs redzam, ka tas pieprasījums ir absolūtos skaitļos audzis pēdējo gadu laikā, kas nav pārsteigums, ņemot vērā augsto inflāciju. Mēs redzam, ka šeit pastāv risks, ka pieņemot šādu veidu grozījumus, sociāla-ekonomiskā situācija var pasliktināties. Un es gribētu, lai ekonomikas ministrija tomēr sniedz ļoti pārliecinošs arguments par to, ka tas nekādā gadījumā nenotiks. Šādas atbildes es neesmu saņēmis. Manuprāt, neviens deputāts nav, un uz tā pamata es domāju, ka mums ir vēl viens iemesls tomēr šos te gan progresīvo, gan citu deputātu sniegtos grozījumus šajā 2., 3., 4. priekšlikumā tomēr atbalstīt. Visbeidzot, tas pēdējais arguments no manas puses ir par to, ka jā, protams, ka reklāma neatrisinās tos fundamentālos izaicinājumus, kas eksistē saistībā ar šādu veidu pakalpojumu sniegšanu. Tie ir saistīti ar jautājumu ar kredītspējas izvērtēšanu un ar uzraudzību. Kolēģi, mēs esam situācijā, kur nebanku sektors šobrīd sniedz pakalpojumus ne tikai patērētājiem, bet arī juridiskajām personām. Un mēs joprojām esam situācijā, kur šo nozari uzrauga patērētāju tiesību aizsardzības centrs, lai arī pakalpojumi tiek sniegti juridiskām personām. Līdz ar to, un tas Saeimā ir izskanējis jau pirms tam, šai nozarei ir jābūt uzraudzītāji no Latvijas Bankas puses, kamēr tas tā nav. Es domāju, ka mēs nevaram virzīties ar šādu veidu reklāmas ierobežojumu atcelšanu, kas ir šajā brīdī par labu nozarei, ņemot vērā, ka pastāv šie te riski, kurus esmu tātad iezīmējis. Tāpēc es tiešām aicinu atbalstīt gan šo te priekšlikumu, gan nākamos divus. Mēs varam atgriezties pie šīs sarunas tik līdz nebanku sektors tiek uzraudzīts no Latvijas Bankas puses. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Tātad šodien diskutējam par faktiski par patēriņu kredītu reklāmām, par to, vai Latvijas Republikā ir iespējams reklamēt dažādu veidu patēriņu kredītus. Un tas attiecās ne tikai uz ātrajiem kredītiem, kā te pozicionē kolēģi, bet tas attiecās uz visu veidu kredītiem, kur cilvēki iet un aizņemās naudu no bankas. Tas skaitās gan uz autolīzingiem, kur mums nav sabiedrībā pieejama pašlaik informācija par piedāvājumiem, kur ir pie autotirgotājiem, var iegādāties automašīnas ar fiksēto likmi 1,5%, nevis maksāt bankas pievienoto likmi 2 un kaut cik procentu un vēl Euriboru klāt. Tādas informācijas mums sabiedrībā nav. Tāpat mums sabiedrībā nav pieejama informācija par to, kāda ir šo te kredītu, patēriņu kredītu likmes pie dažādiem aizdevējiem. Un tas, ko tas, pie kā tas noved? Tas noved pie tā, kā mēs arī komisijā konstatējam, ka mums tirgū nav iespējams ienākt citiem aizdevumu sniedzējiem. Mums faktiski tirgū veidojās tāda koncentrācija, kur pastāv tikai daži, kas aizdod šos te kredītus, kuriem ir augstāks risks. Protams, pie bankām arī var saņemt patēriņu kredītus, bet bankas ņem varbūt mazāk riskantu šos kredītus, bet šajās tā augsta riska kredītu segmentā mums faktiski ir koncentrācija, kur daži tirgus spēlētāji tā arī turpina, un tie patērētāji tā arī turpina iet pie tiem pašiem tirgus spēlētājiem, jo viņiem nav pieejama informācija ne par to, kāds ir procentu likmes pie konkurentiem, ne arī par to, ka konkurenti faktiski pastāv. Jāatzīst, ka man pašam arī nācies saskarties šo te ātro kredītu problēmu, un tā situācija, protams, ir dramatiska, un tur jāpiekrīt visiem tiem kolēģiem, kas norāduši uz problēmu, bet jāatceras arī to, ka Saeima paveic jau labu darbu ierobežojot šos ātros kredītus iepriekš, un tagad faktiski mums ir laiks zināms pagājis, un mums redzam, ka efekts no šiem ierobežojumiem ir, un reklāma, vai reklāma ir izšķiroša, es domāju, ka es teiktu, ka reklāma nav izšķiroša. Un reklāma palīdzētu faktiski tiem cilvēkiem, kuri tagad sēž uz savām 40 vai 50% likmēm, un viņi nezina, ka pie konkurējoša aizdevēja var aizņemties par 20%. Tas ir tas uzdevums, kas ir reklāma, ir informēt patērētājs par dažādu veidu iespējām izvēlēties. Un tas, ko šie te grozījumi paredz, ir ir ļaut reklamēties un dot patērētājiem iespēju izvēlēties, un tas arī sekmētu šo te konkurenci starp dažādiem tirgus spēlētājiem. Kas attiecas varbūt kopumā uz diskusiju par šo, tas jau tas, tā koncentrācija, mums tā diskusija faktiski par to, ko kolēģi mēģina manipulēt faktiski ar bailēm par to, ka tagad, ja atļausim šīs teātros kredītes, tad te atvērsies kaut kāda Pandoras lāde un viss būs atkal slikti tāpat kā bija iepriekš. Nu, tā diskutējot komisijā, mēs nenonācām pie šādas secinājuma gluži pretēji. Situācija mainījusies pa labu, un tas, ko šis dota, tikai faktiski palielināt konkurenci un dot patērētājiem iespēju. Un kopumā šīs te bailes ir arī tas, kas faktiski paralizē ļoti daudzas lietas, gan šajā likumprojektā, gan arī daudzos cikumprojektos, ka mēs būvējam likumus uz faktiski ļaunāko iespējamo situāciju, un beigās mēs neļaujam tādam mērenam sektoram attīstīties, un tas ir tas, no kā vajadzētu izvairīties gan šajā, gan arī nākam citos likumprojektos. Tāpēc es aicinu noraidīt šo un nākamos divus priekšlikumus, kas svītro no likumprojekta šo te pantu par reklāmu un aicina arī kolēģis strādāt pie tā, ka mēs nevis domājam, kā izliekt reklāmu, bet domājam, kādā veidā, kādas ierobežojumus uzlikt šajā reklāmā, par ko arī mans viens no maniem nākamajiem priešlikumiem, kad mēs nevis pasakam, ka reklāmas vispār nav iespējams, bet mēģinam nodefinēt to, ka nevar veikt noteikta veida reklāmas, nevar reklamēt ātros kredītus, ko kolēģi ļoti uzsver šeit. Tas arī tas ceļš, kādā virzīties uz priekšu, un komisijā ekonomikas ministrija arī faktiski atbalstīja šādu virzienu un gatava strādāt nākamajos lasījumos arī pie pilnveidošanas, kādā veidā mēs varam nevis aizliegt reklāmu, bet strādāt ar šo reklāmas jautājumu tā, lai patērētāji neseņemtu, nu, teiksim tā, kārdinoša informācija iekrist dažādos, varbūt, manipulatīvā informācijā. Tāpēc aicinu noraidīt šos priešlikumus un strādāt tālāk jau trešajā lasījumā ar pilnveidošanu šīs normas. Paldies.
Paldies. Vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Jurģim Miezainim.
Godātie deputāti, cienījumās deputātes, priekšsēdētājas kundze. Šobrīd faktiski jums priekšā ir divas izvēles. Šis priekšlikums, kurš piedāvā, viņš piedāvā nedarīt neko. Un kopā ar nākamo priekšlikumu, viņš piedāvā izgriezt cētā lielāku caurumu. Šo likumprojektu un konceptu ir vērtējusi gan valdība, gan Tautsaimniecības komisija un pieņēmusi lēmumu neatbalstīt, nekā nedarīšanu. Šis priekšlikums faktiski šo regulējumu padara neizskaidrojumu cilvēkiem. Ir aizliegta reklāma, bet to var apiet. Un tagad iedomājieties, mums, ekonomikas ministrijai, Latvijas investīcija attīstības aģentūrai, jādodas runāt ar potenciālajām bankām, kas varētu nākt uz Latviju. Un mēs iesākam sarunu. Mums ir lielas peļņas maržas, jo mēs esam dārgākie kredīti Eiropā. Mums kapitāls maksā visdārgāk. Un tad turpinam šo sarunu. Būs grūti. Jūs nevarēsiet reklamēt nevienu no saviem pakalpojumiem, bet jūs varēsiet viņu apiet. Kam šāds regulējums palīdzēs? Nekā nedarīšanas. Nu, es neredzu, ka viņš palīdzēs uzraugiem, jo uzraugi ir atzinuši, ka viņi nevar šobrīd kontrolēt šo apiešanu. Viņi ir legāli. Vai viņš palīdzēs tam patērētājiem, kurš meklē reģionālu hipotekāro kredītu un vienīgais, ko viņš var saņemt, ir patēriņu kredīts, kuram nav konkurences, jo nav nekādas informācijas par citiem patēriņu kredītu sniedzējiem? Tam cilvēkam tas arī nepalīdzēs. Man gribētos teikt arī piesauktais lobijs. Šis piesauktais lobijs uz Saeimas komisiju atsūtīja vēstuli, sakot, nu, mums jau īsti nevajag grozījumus. Mums dar kā ir. Bet mēs būtu gatavi atbalstīt dēļ tā, ka mums arī kādi jauni spēlētāji nāk iekšā. Tirgus ir sadalīts. Es arī komisijā diezgan skaļi paziņoju, ka es novēroju oligopola pazīmes šajā sektorā. Un tas jau ir bīstami. Mums ir koncentrēts tirgus, augstas procentu likmes pa visu spektru. Bet sakārtot likumdošanu ir tas, ko piedāvājam mēs. un tirgo nav šobrīd konkurences. Viņiem ir labi. Tā stagnācija tur ir. Iedomājieties, mēs esam valsts, kur tērē publisko naudu, lai popularizētu iespēju pārkreditēties. Pavisam nesen Latvijas Banka rīkojas semināru par jaunajiem grozījumiem, kas dod iespēju pārkreditēt hipotekāros kredītus vieglākā veidā. Nu, es redzu, ka īstenībā atļaujot normāli reklamēties, normāli strādāt marketinga teorijai, šo visu būtu izdarījusi pats privātais sektors, viņš cīnītos par to klientu. Viņš parādītu to, ka to naudu, ko šobrīd iztērē valsts, lai popularizētu un stāstītu cilvēkiem, kad jūs varat aizņemties lētāk, jūs varat pārkreditēties par pašsaprotamām lietām, to naudu mēs varētu novirzīt uz sociālajiem jautājumiem. Mēs varētu novirzīt uz aizsardzības jautājumiem. Tādas iespējas mums būtu, bet šobrīd mums ir jāstāsta. Stingrāks un skaidrs regulējums tas, ko ir piedāvājis ekonomikas ministrija, valdība un arī komisijas vairākums ir atbalstījis. Tas palīdzēs piesaistīt jaunus spēlētājus, palīdzēs iedzīvināt šo tirgu pēc būtības. Un ir jāiedarbina praksē ekonomikas teorija. Mēs visi zinām par 4P likumu, kas pēc būtības ir produkts, cena, reklāma un vieta. Tas šobrīd nestrādā. Un es varu citēt tikai savu pasniedzēju no augstskolas, kurš teica, jūs varat radīt labāko produktu pasaulē, bet ja jūs to nespēsiet nogādāt līdz klientam, tikpat labi jums tā produkta var nebūt. Aicinu balsot pēc komisijas un neatbalstīt šo priekšlikumu, jo mums ir jārīkojās, ja mēs vēlamies pārtraukt šādu situāciju, kur mēs Eiropā esam dārgākie, kur ar kaimiņu valstīm kreditēšanā mēs atpaliekam būtiski, kur arī uzņēmēju sadaļā mēs esam dārgāki. Ja mēs vēlamies audzēt tautsaimniecību, mums ir jāatdzīvina finanšu sektors un jāveido uzticību, bet tam nevis jāapīt.
Iezaiņa kungs, laiks.
Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, godātie kolēģi. Es paturpināšu ZZS pārstāvja Miezaiņa šo te salīdzinājumu, ātros kredītu salīdzinot ar žogu, kurā ir caurums. Un es domāju, ka šeit ir mums zālē vienprātība par to, ka pašreizējā regulējumā tiešām ir caurums. Tikai tā atšķirība ir tajā, vai mēs šo caurumu gribam pataisīt vēl lielāk, vai žogu nojaukt pavisam, ko piedāvā Miezaiņa kungs. Vai arī mēs to žogu stiprinam un caurumus aiztaisam. Šobrīd, ja kādu apmierina tā situācija, tad tie ir tieši nebanku sektors. Un Miezaiņa kungs teica, ka ir jāsasina konkurence. Jau šobrīd 37 spēlētāji jau ir ātro kredītu nozarē. Un visi strādā ar lielu peļņu. Kāds konkurences trūkums šeit ir? Es domāju, ka tās bailes, patmalnieku kungs, ir tajā, ka gan patērētāja tiesība aizsardzības centrs, kur nosaukumā jau ir minēts patērētāja tiesība aizsardzība, gan arī atsevišķi koalīcijas politiķi šobrīd, viņiem ir bailes nostāties pret ātro kredītu naudas maisiem, un viņi pat piedāvā ātro kredītu naudas maisam kļūt par valdības efektivitātes padomniekiem. Viņi jau ir tik tālu tikuši. Ātro kredītu lobijas jau līdz brīvības ielē. Es domāju, jums trūks dūšas vienkārši nostāties sabiedrības un iedzīvotāju pusē, un nevis visas sabiedrības, bet jūs redzat pēc statistikas, ka tas ir personas 18 līdz 25 gadu vecumā. Un šeit svarīgi ir pasakot, ko dara LDDK, LTRK un pie kā viņi strādā ar tieslietu ministriju pēdējo gadu divu gadu laikā. Proti lielo īpatsvaru sabiedrības darbspējas un vecumā atgūt no ēna ekonomikas atpakaļ legālajā tirgū, jo daudzi no viņiem tieši ātro kredītu dēļ nonākuši ēna ekonomikā vai emigrācijā, un tās ir tās darba rokas, kas mums trūkst, un šī ir tā vecuma grupa, kas ir ekonomiski aktīvā, šī ir tā vecuma grupa, kas ir reproduktīvā vecumā, ja reiz jūs esat par dzimstības veicināšanu un to, lai mums nebraukt cilvēku prom no Latvijas. Šis portfelis aug, jūs redzat statistiku, 0,7 miljārdi ar tendenci pieaugt. Lauvas tiesa no tā pīrāga ir digitālie līgumi, tātad attālināta distances līgumi, kas ir caur telefonu vai dators, impulsīvi noslēgt. Un tas ir tas, ko jūs piedāvājat vēl vairāk reklamēt. Jūs kosmētiski saīsinājat šo laiku, ko es atbalstu, un vienlaikus iegrūžot vēl lielāku plūsmu caur reklāmām. Un šeit saprast to politisko kontekstu ir svarīgi. Ja? Es saprotu, ka Latvija pirmajā vietā neatbalstīs šo, viņiem ir interešu konflikts. Ja? Tas skaidrs. Zaļo zemnieku savienību, tur jau visi, viņi ir šīs priekšlikuma virzītāji, tur jau Miezeņa kungs izgaismojās. Es paredzu, ka Nacionāla apvienība, apvienotais saraksts progresīvie būs pret, tā vismaz pēc retorikas var saprast. Un tad tā kārts, kas uzvarēs patērētāji vai ātro kredītu naudas maisa, krīt uz vienotību. Jūsu rokās ir izšķirties. Vai tie ātro kredītu naudas maisi, ar ko jūs podcastos sēžat un aicinat valdībā par efektivitāti runāt, uzvarēs? Vai uzvarēs tas, ka mēs pasargājam jauno paaudzi no impulsīviem ātriem kredītiem? Kad man bija pēdējā tikšanās ar LTRK, man pat stāstīja par konkrētu gadījumu uzņēmēju, kurai trūkst reģionā darba spēks, ka konkrēts gadījums 19 gadus vecs jaunietis, persona ar invaliditāti, kas nekad nav bijis darbā, var saņemt distances līgumu patēriņu kredītu. Un visi man skaidro, ka tie ir izņēmumi. Kaut kā tur izkritis savu sietiem. Visi informācija, kas mums šādiem gadījumiem ienāk, saka, tie jau ir izņēmumi. Bet kaut kā tie izņēmumi ir pārāk daudz. Pasargājam vispirms savus cilvēkus, noregulējam, lai tās likmes nav tik drastiskas. Un tad varam runāt un ņemt argumentu, ka jā, redz, ziniet, Eiropā citur ir atļauta reklāma, Latvijā nav. Bet citur Eiropā nav tādas likmes. Un nav tāda pieejamība, ka kuram katram bez darba vietas pat atsevišķos gadījumos tādiem tiek dots. Tā kā vienotība jums ir, es uzticos jūt godprātībai, nostājieties lūdzu sabiedrības pusē, nevis ātro kredītu pusē, bet tas ir tas, ko lūdz arī mūsu tautsaimniecība un darba spēka. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, jā, šie trīs priešlikumi ir ļoti līdzīgi un, ja netiks atbalstīti šie priešlikumi, tad pieņemot šīs izmaiņas, kādas ir esošajā brīdī spēkā, būs visatļautība. Ātriem kredītiem būs reklāma visatļautība tāda, kā tā bija agrāk. Būs reklāmas kārtīgi atzīmēt dzimšanas dienas, pirkt dārgas automašīnas un visu pārējo. Un tam nav pilnīgi neviena pamata, un arī ministrija atnākot un patērētē tiesība aizsardzības centrs, viņi norāda, paliek vairāk, cilvēki nevar atdot, nosacījumi pasliktinās. Un iepriekšējā saima taču lēma noteikti griezt šīm procentu likmēm, jo tur bija pilnīgs vaiprāts. Bet nozara šobrīd šos griezts apiet, atbildīgā ministrija tāds vispār nereaģē. Izliekās it kā nekas nebūtu noticis, būtībā ņirgājoties par likumu devēju. Un tas lobby spēks, viņš ir tik milzīgs, jums vajadzēja redzēt to, kas notika komisijā. Bija deputāti, kas mainīja likumprojektu izskatīšanas gaitā savu viedokli. Bija tādas situācijas, kad, nezinu, tur vēders sagriezās vai kas pirms balsojuma gāja ārā atsevišķi deputāti. Ja tā kā milzīgs spēks un... Es tiešām aicinu nākt pie prāta atbalstīt kaut, nezinu, kādu no šiem priešlikumiem, visus trīs. Ja tā kā progresīvie, nu, daudz esmu jūs kritizējis, bet šajā gadījumā jūs mainījāt savu viedokli, ja, un sapratāt, kur tad ir šis patērētājs, kur ir viņa intereses, un esat gatavi atbalstīt. Nu, kas tā kā teicienā, ka salauz pulkstenis vienreiz dienā arī pareizi laiku rāda, tā kā šoreiz Es teiktu, ka priešlikumi visi trīs ir atbalstām un aicina arī, jā, tā kā varbūt mums kaut kas sanāk. Nacionāla apvienība, apvienotais saraksts, kas mums te vēl ir progresīvie, nu, zemnieku pārstāvi pirms brīža runā, dzirdējām, uzkāp tribīnē un saka, ka mums jāatbulto ekonomiku. Bet tu saproti, ko tas vispār nozīmē, 45% gada likme. cilvēkiem jūs vienkārši grūžat viņas postā, liekot aizņemties vai dodot iespēju aizņemties šādas summas, nekontrolējot šos likmes, ja? Vienkārši nekontrolējot, jūs to nevēlaties darīt, kas būtu jūsu pienākums. Cilvēki aizņemās dārgu naudu, kuru nevar atdot. Strādājot ar Komercbankām, atnāca noplivināja lapiņa, Komercbankām ir 15% gada likma vidējā, ja, kur ir viena no sliktākajām Eiropas Savienībā. Krājaizdevumu sabiedrības ir virkne lietas, kur mēs būsim atbalstoši un mēs varam strādāt kopā. Šim jautājumam nav ne partijskas piedarības, tam nav tur ne koalīcija, ne opozīcija, te nav nekādas fiskālas ietekmes, ar kur jūs vienmēr piesakaties, ka ne, nu, varbūt ideja laba, varbūt vēlāk šo priekšlikumu nozaksim un virzīsim kā savu citos likumprojektos, ja? Bet šajā gadījumā tā ir izšķiršanās. Vai grūs cilvēks postā, īpaši mūsu jaunieši, ja, kur ir izslēgti pēc tam no darba tirgus, ja, virkni no viņiem aizbrauc jaunas ģimenes. Tur jums nav nekāda data patērētāja tiesību aizsardzības centram uzdodot jautājumu. Ja. Tā kā mums bija priekšlikums arī par jauniešiem no 18 līdz 20 gadiem liekt viņiem šos kredītus izsniegt. Nozara teica, jā, varbūt tur komisijā būtu gatava arī šādu normu pieļaut, bet ministrija atkal bija pret, un komisijā nu, vismaz uzdeva darbu ministrijai nākt ar priekšlikumu pasargāt šos jauniešus. Ja? Tā ir tā lielākā riska grupa, kur arī nu, vairāk aizņemās un nepārdomātāk bieži vien aizņemās. Ja? Tā kā šajā gadījumā te ir skaidra izvēle. Gribam, lai ir, nezinu, rītā vakarā katru otrā reklāma ātriem kredītiem, zinot, ka ar to nozara galā netiek. Viņa ir augoša, pasliktinās nosacījumi, aizvien vairāk cilvēku nevar atdot. Tad tā ir izvēle, un te nav tiešām nekādas politiskas, kā saka, spiediena piedarības, katrs pats deputāts izdara izvēli, vai cilvēkus turpināt grūst postā, vai strādāt reāli ar normālām finanšu institūcijām ar samērīgiem kredītiem, ja? Nu, tā kā aicinu atbalstīt šo neiem uz priekšu arī un šo trīs priekšlikumu bloku. Uzvara būs, un mēs pasargāsim mūsu cilvēkus, atbalstīsim kaut vienu no tiem. Paldies.
Paldies vārds deputātam Andrim Šuvājevam otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi īsi. Es vienkārši vēlējos ātri atbildēt uz pāris argumentiem, kas izskanēja no Miezaiņa kunga, jo, manuprāt, tur tajā aizstāvības runā tāds nevajadzīgi emocionāls reģistrs tika paņemts, un, manuprāt, tas... Viens no interesantiem argumentiem izskanēja, ka esošais regulējums ir šķērslis piesaistīt lielus finanšu sektoru spēlētājus, kas varētu ienākt Latvijas tirgu. Es šādu argumentu dzirdu pirmo reizi, es viņam atklāt sakot vienkārši arī neticu. Tāpēc, ka pirmkārt nav tā, ka nevar reklamēt pilnīgi nevienu pakalpojumu. Hipotekāro kredītu pakalpojumus var reklamēt, un bankām, finanšu sektoru iestādēm lielākie ieņēmumi veidojas tieši no hipotekāro kredītu pakalpojumu sniegšanas, nevis no patērētāju kredītiem. Tāpēc šis arguments vienkārši neiztur kritiku. Otrkārt, es arī vienkārši teiktu, ka ekonomikas ministrijā es ceru, ka ekonomikas ministrija varētu savu laiku veltīt pamatproblēmai. Pamatproblēma ir tāda, ka šajā brīdī sektors netiek uzraudzīts no pareizās iestādes. Kā jūs norādījat, tiklīdz mēs pārliecinamies, ka Latvijas Banka uzrauga šo te nebanku sektoru, tad mēs arī varam iet tālāk diskusijās gan par reklāmas regulējumu, gan par citiem jautājumiem, kamēr tas netiek izdarīts. Man tiešām pārsteidz, ka šajā brīdī ekonomikas ministra vēlta laiku šobrīd šādu tipu jautājumam. Paldies.
Vārds deputātē Lindē Liepiņai.
Jo cienībā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, mēs arī neatbalstīsim Latviju pirmajā vietā ne šo, ne arī divus nākamos priekšlikumus. Es jau arī pirmajā lasījumā runāju no šīs tribīnas un minēju, kādi ir tie mūsu argumenti tam, ko mēs toreiz pieņēmām un tam, ko jūs šobrīd mēģināt mainīt. Man ir tāds sajūta, ka īpaši Nacionāla apvienība ar vienu ausu dzird un otru ausu speciāli kaut kādu iemeslu dēļ. Man negribētos domāt, ka tas ir kaut kāds jūsu banka, tur labais. Ja kādēļ jūs nesaklausat vienu daļu ļoti nopietnu argumentus? Tajā skaitā ļoti liels paldies patmalnieku kungam, kurš, manuprāt, lieliski izklāstīja situāciju. Un tāpatās man jāsaka arī paldies ekonomikas ministrijai, kas daudz gadu garumā ieklausījās industrijā par to likuma normu, ko 12. Saimas, teiksim tā, izskaņā, tādā populismu garā, toreiz deputāti pieņēma vēloties aizliegt ātros kredītus. Jā, tāda bija vēlme, bet ieskrēja ar galvu sienā un aizliedz pilnīgi visu, kas attiecās uz patēriņu kredītu aizliegumu. Nu, jūs taču nevarat noliegt, ja, ka nedrīkst reklamēt tagad automašīnas, ja, uz kredīt. Nevars patērētāja tiesības tieši šobrīd ar šādu regulējumu, kāds tika pieņemts 12. Saeimas beigās, patērētāja tiesības ir ierobežotas, jo patērētājam, nesot šādām tā reklāmām, nav iespēja uzzināt par izdevīgākiem piedāvājumiem. Un kas ir ieguvēji? Ieguvēji ir esošās bankas, kurām ir savas databāzes, kurām nav jākonkurē ar piedāvājumiem, jo publiskā telpā šo te piedāvājumu nav. Un arī man pārsteidz tas, ko šodien te dzirdēju, vai zinat, cik tās ātro kredītu firmas, ja? Tās nav firmas, tie ir zīmoli. Paskatieties, cik ir īpašnieki. Tur entajiem zīmolim ir viena un tie paši īpašnieki. Tik daudz es jums būtu jāzina. Ja? Tā kā es gribētu teikt, ka ja gribat ierobežot ātros kredītus, ierobežot, bet tam šādi ierobežojumi nedrīkst attiekties uz visu kreditēšanu kopumā. Tas nav samērīgi un šāds regulējums nav spēkā nekur Eiropā. Atkal kaut kā vēloties, teiksim, izdarīt kaut ko labi, ir panākts pilnīgi cits efekts, kur šobrīd jau 6 gadus industrija mēģina labot. Un paldies Dievam, ka kāds to ir sadzirdējis. Tā kā es aicinu neatbalstīt ne šo, ne arī divus nākamos priekšlikumus. Paldies.
Paldies vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Godātie kolēģi, mums ir izvēle. Mums ir izvēle, ka mēs saglabājam esošo de facto situāciju. Kolēģi jau minēja par šiem esošiem nozares spēlētājiem. Ekonomikas ministrijas pārstāvis minēja par procentu likmēm. Mēs zinām, kādas tās ir, salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm. Un tā ir esošā situācija, ka viss paliekā ir, ka mums ir daži nozares spēlētāji ar rekordu augstām likmēm, ar ļoti augstu rentabilitāti šajā biznesā. Ienesīgumu un faktiski ar visu no to izrietošo. Ja nav iespējas pastāstīt jauniem spēlētājiem par saviem produktiem, viņus neviens neapdraud. Un te mums tā izvēle, un šī izvēle ir politiska, viņa nav emocionāli vienkārša. Es ļoti labi saprotu iesniedzējus, jo jebkāda veida, vai tā ir reklāma, vai produkta stāsts par produktu, vai kaut kā informēt par cenām, kad ir zemākas likmes, kad ir izdevīgāk, ka nav par šo ātro izsniegšanu jāpiemaksā, kas rezultējās augstāk. Tas viss rāda iespēju, ka mēs atkal atveram reklāmas tirgu un ātro kredītu. Ātro kredītu reklāmas, mēs atceramies vēsturiski, kas noveda ļoti daudzas ģimenes mājsaimniecības pilnīgi piznīcības. Pie kosmosa, kas bija iepriekšējā saimā. Rezultātā mēs iegājām otrajā grāvī. Un te mums tā politiskā izšķiršanās, vai mēs saglabājam esošo de facto situāciju, ar esošiem spēlētājiem jauni nespēja pastāstīt par saviem produktiem, ka viņi ir iespējams izdevīgāki un attiecīgi nevar ienākt arī mūsu tirgu. Tāpēc, kolēģis atgādina, šis ir otrais lasījums. Ja mums līdz trešajam lasījumam rodas pārliecība, kad komisijā šobrīd lemtie katru priešlikumu šī secība, kas bija komisijā izdiskutēta, kur bija fintech arī asociācijas pārstāvi. Iespējams, viņi noteikti jāaicina arī uz trešo lasību. Latvijas bankai jāuzjautā vēlreiz viedoklis, atkārtotas viedoklis, lai arī beigās arī šī visā patēriņa kreditēšana būtu Latvijas bankas uzraudzības kontrolē. Tad es teiktu tā, ka mums vajadzētu virzīties tajā virzienā, ko ir lēmusi komisija, bet uz trešo lasījumu ļoti rūpīgi izdiskutēt visus tos riskus, ko kolēģi arī no Nacionālās apvienības norādīja, vai mēs tiešām neaiziesim otrā grāvī, vai tomēr nepastāv variants, kā arī šo normu apiet, un vienkārši būs masīva reklāma, vilinoša reklāma, ka cilvēki ieies ļoti viegli, jaunā kredītu jūgā un cietīs liels zaudējums arī ģimenes, un iespējams daudz atstās šo valsti. Es aicinu pieiet ļoti, ļoti atbildīgi, šis ir atbildīgs lēmums. Mēs ļoti labi saprotam, kad palikt de facto kā ir nevar, un kad ir jāskatās diezgan gudri juridiski korekti. Jo atceramies iepriekšējie ierobežojumi, tabaks aprits likumā, aizliedzām daudzas lietas, rezultātā viss ir nopērkams. Un rezultējies ir tas, ka cilvēki paši dozē gan garšas, gan smaržas, un ir vēl sliktāk gan budžetam, gan cilvēkiem, gan patērētājiem visiem. Tāpēc esam gudri, pietiekoši profesionāli, Tautsaimniecības komisijā kolēģiem šis jautājums ir jāskata, Un, ja saskatām riskus, tad uz trešo lasību noteikti apvienotais saraksts neatbalstīs, ja šie riski pastāvēs, ja riski būs izvērtēti lietišķi un profesionāli no, visa, no dažādiem aspektiem, primāri no patērētāju tiesībām un no viņu iespējām, lai cilvēkiem šie produkti būtu pieejami par labākām cenām un konkrēti spējīgāk, tad mēs varam virzīties uz priekšu. Paldies!
Paldies! Vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Jurģim Miezainim otro reizi.
Liels paldies, godātie deputāti, cienījumās deputātes, par diskusijām. Es arī par šo diskusiju, kas ir pacēlusies par šo uzraudzību, ekonomikas ministri arī finanšu budžeta komisijā pauda. Mums ir jāizvērtē, jā, ja ir labāka situācija, jo šāds izvērtējums tika veikts gadus atpakaļ, kad bija vēl tāda institūcija kā FKTK, kas tika integrēta Latvijas bankā, tajā brīdī ministra kabineta lēmums bija, kad nevajag šo uzraudzību nodot. Šobrīd situācija ir jauna, mainījusies, mums jau mērķis ir viens – efektīva valsts pārvalde, funkcija nedubultošanās, Un ja šajā gadījumā izrādīsies, ka Latvijas banka to var labāk, lētāk un jaudīgāk, tad kādēļ mums, kā saka, iecirsties? Nē, šo vienkārši ministra kabinetam jāizvērtē, jāpieņem lēmums, jānāk uz Saeimu un arī jums būs jāpieņem lēmums. Attiecībā par krājaizdevēju sabiedrībām. Es tiešām ar visām četrām par to, ka mēs viņas šobrīd stiprinam un finanšu budžeta komisija ir uzsākusi tādu milzīgu darbu pie šī bet arī viņi nevarēs izstāstīt par saviem produktiem, ja nebūs izmaiņas šajā likumā. Un tas ir tas skumjākais. Nu, kā jau es minēju, iedarbinam to ekonomikas teoriju. Nevelti šī teorija ir ar krietni vecāka par mani, un viņi strādā. Mēs dodam iespēju. Aicinu neatbalstīt šos priekšlikumus, un paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas vēl piebilstams?
Nu, es tikai varu atgādināt, ka komisija otro priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 25, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais trešais priešlikums ir deputāta Smiltēna priešlikums, tas ir tieši tādu pašu saturu kā otrais un pēc tam arī ceturtais priešlikums. Tātad
deputāti piekrīt, balsojam, tātad lūdzu zvanu, balsosim par trešo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu. Par 34, pret 24, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Un ceturtais deputāta Vitenberga un deputāta Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts, bet saturs tāds pats kā otrajam un trešajam priekšlikumam.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi ir sliktāk nekā es biju cerējis un nekā es gaidīju, ja, jo... Nu, te mainās tie viedokļi ļoti strauji, un redzējām arī Smiltāna kungs palika bez atbalsta savā frakcijā. Un šajā gadījumā nu, šis priešlikums ir pēdējā iespēja, un tas, ko dara šī nozara un ko dara arī ministrija, viņi sašoja kopā un šos ātros distances kredītus ja, ar hipotekārajiem kredītiem, ar studiju kredītiem, un paskatoties... Papētot, kāds ir tas portfels, hipotekārie kredīti, tur ir 1% no tā kopējā stāsta, ja, un arī pārējie tur nav nekas vienkārši. Šī nozara, viņiem tas ir izdevīgi, ja, Harī, tu paņem kā jauns censons laikā, tad neadot laikā būtu lielākais iegūmums no tevis, ja, un mēs strādājām ar virkni dažādiem priešlikumiem, kā jau teicu, lai pasargātu jauniešus, tālāk arī priešlikumu par to, ja, Nu, mums neizdotos šeit pārliecināt jūs, un man jau bija tāds aizdoms, ka arī neizdosies, tad piedāvāt risinājumu, kā nošķirt šos graudus no pelovām, ja, un lai būtu iespējami šie studiju kredīti reklāmas vai automašīnas, bet neļaut reklamēt tieši ātros distances kredītus. Ja, tā kā dažādi risinājumi tika piedāvāti, bet viss tik sasiec kopā, lai parādītu, nu kā tad nu, bez ātriem kredītiem mēs tālāk dzīvosim.
Bet 45% aizņemies simtiņu, atdod 145, neatdod vienreiz, dubulto šīs likmes, tās paliek arvien grūtāk atdodams un ievalk tādējādi pakāpeniski šai purvā. Un nav neviena izskaidrojuma, neviena argumenta, kādēļ vajadzētu atļaut reklāmas, un jums katram pašam jāatbild sev, kādēļ jūs gribat, lai aizņemtos vairāk uz šādiem nosacījumiem Latvijas iedzīvotāji. Un pārējais, kas te ir apkārt, tā viss ir lirik, tās tukšs runas. Tā kā nav jau pirmais mēģinājums, nav jau pirmais mēģinājums no šīs nozares nākt šeit Saeimā un mēģināt izsist cauri ātro kredītu reklāmas. Bija caur budžeta komisiju, tur budžeta komisija noturējās un cauri nepalaida, tagad atrada kaut kādu mazu šķirbiņu zaļās pārkārtošanās akts, mēģina argumentēt, ka Eiropa grib par katru cenu, lai Latvijā ļautu reklamēt ātros kredītus. Brislē ir viena alga ko, par to, ko mēs reklamējam vai nereklamējam. Mums ir jādomā par savu cilvēku, par šo tirgus specifiku. Un tie dati jau parāda, jo sliktāk ietie ekonomika krīt, pieaug šī rūpala, kur vienkārši iedzīvojas uz tā, ka cilvēkiem ir problēmas ar stabilu finanšu plūsmu ar pieejamiem līdzekļiem. Tā ka šī vēl ir pēdējā iespēja nobalsot. Redz Liepiņas kundze arī pieteikusies, kurai tur pašai ir acīm redzams intereses. Un pirmo reizi, Lindes, dzird, ka tu nāc un slavē, cik labi strādā šie valdība. Agrāk tu nekad to neesi nākusi. Un man tiešām patika, kā tu uzstājies un runāji. Bet šajā gadījumā ātrie kredīti ir aizklovējušies pie ļoti daudz deputātiem. Tie atturībnieki, kas te bija arī, nu tad izdariet izvēli par vai pret, vai jūs gribat, lai latvieši aizņemās šādiem nosacījumiem vai nē. Tā kā atbalstam šo priekšlikumu. Nākas pie prāta.
Vārds deputātam Jānim Rēram. Kolēģi, mazliet klusāk.
Augsts godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, tikai fakti un fakti, kurus mums prezentēja pārbaudošās institūcijas budžeta komisijā. Tātad maksimālais pieļaujamais kredīta izsniegšanas procents dienā ir 0,07%. Šāds procents tika apstiprināts iepriekšējā saimā, 13. saimā. Un kopā tas sastāda 25,5% mēnesī. Nav runa par 48%. 25,5% mēnesī tas ir ātro kredītu maksimālais pieļaujamais finansējums. Tātad ir vēl... Mēs komisijā izskatījām situāciju, ka tiek apieta ar papildus pakalpojumiem. Gribu vērst uzmanību, ka šis nav noticis tagad, ne ministra Valaiņa laikā. Šis ir vairāk nekā 6 gadus. Šīs kompānijas pusi no ātro kredītu kompānijām sniedza šos pakalpojumus. Un tad jūs varat apstīties, kuri bija ministri tajā laikā un nedarīja neko. Lai novērst šādu situāciju. Tālāk šo uzraudzību veic patērētāju tiesību aizsardzības komisija, kā viņi sauc, kur ir pakļauta ekonomikas ministram, un ļoti labi, ka Valaiņa kungs ir sācis tieši šādu cīņu pret nepamatot izsniegtiem kredītiem, nepamatot iekļautiem procentiem par papildus pakalpojumiem. Kolēģi, līdz ar to šī nozare, nu, mēs runājot par iespēju reklamēties, es domāju, ka ļoti atbalstām tā lieta ir, tāpēc, ka tiešām nāk jauni spēlētāji ar labākiem procentiem un ir viņiem jāpasaka. Ja mēs gribam, lai tie, nu, teiksim, lielie runči turpina tādā veidā strādāt, protams, neko nevajag mainīt. Nekādā veidā nevajag mainīt. Un vēl beigās man pašam ir kartas overdrafts, kas ir 16% gadā. Tātad 25 ātrie kredīti, kuru resursus, kuri aizņemās tirgos naudu un banku, kurām ir atlikumi miljardos mērām, procentu likme ir ļoti līdzīga patērētājiem. Ja. Un ātrie kredīti nekad nerastos, ja bankas 2010. 11. Gadā pārtrauktu izsniegt patēriņu kredītus saviem klientiem. Kolēģi, tā kā lūgums ir sekot komisijai un atbalstīt to ceļu, kur ir izvēlējusies komisija. Un nobeigumā gribu pateikt, tiešām mēs tagad nobalsojam, izvēlamies šo ceļu, un es domāju, ka būs arī saimas atbalsts tam, ka uzraudzība tiks veikta Latvijas bankā, un mēs to varam sākt protai no nākamās nedēļas šo ceļu, likumdošanas ceļu, lai pāruzraudzītu no patērētāja tiesība aizsardzība centra uz Latvijas bankas uzraudzību. Paldies, kolēģi, lūdzu atbalstīt komisijas redzējumu.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Īsi atbildot par šeit izskanēšanu no tribīnas, tikai un vienīgi manas zināšanas reklāmas jomā un industrijās es strādājis 10 gadus, man ļauj veselīgi paraudzīties uz to nesamērīgumu, kas ir faktiski noticis ar tiem iepriekšējiem likuma grozījumiem, par ko es jau minēju savā iepriekšējā uzrunā. Bet man gribējās pateikt par to, ko Vitenberga kungs šeit no tribīnas teica, kādēļ tāda kaitīga reklāma, kā kreditēšanas reklāma vispār būtu jāatļauj. Un tad, ziniet, Vitenberga kungs, tad acīm redzot, būtu jāizliedz arī politiskā reklāma vispār pilnīgi, jo tādu ļaunumu, kā Latvijas ekonomika ir nodarījuši politiķi ar savu darbību vai bezdarbību, kur vēl lielāku ļaunumu, tad aizliegsim arī politisko reklāmu, vai ne? Tā kā, tas absurds lietas šeit šodien izskan, bet es aicinu patiešām, un arī tas, ko jūs minat, kāds sakars vieniem vai otriem grozījumiem atbalstīt vai neatbalstīt valdību. Mēs taču šeit runājam par kaut kādām konkrētām lietām, un es esmu patiešām ļoti priecīga, ka šai valdībai beidzot izdodas kaut ko sakarīgi izdarīt. Un arī ekonomikas ministrijā, arī to es, un ja es tā domāju, man nav problēmas pateikt, kādam nav jāņem šeit paldies, un šoreiz šis ir patmalnieku kungs. Bet tas, ko jūs, Vitenberga kungs, te runāt, man šausmas vienkārši klausīt.
Paldies, vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, Reira kungs minēja par to, kāds ir likumā noteiktais šis te dienā pieļaujamies procents šiem ātriem kredītiem, un faktiski nepateica to, ka mēs budžeta komisijā jau skatījām, uzklausījām nozari, un faktiski nonācām pie secinājuma, un es sapratu, ka mums visiem tur ir vienprātība, izrādās nē, bet faktiski, ka likumdevēja griba netiek pildīta, jo šobrīd, lai arī likums uzliek ierobežojumu realitātē slēpjot to zem papildus pakalpojumu, nav nekādi 20 kaut kas procenti. Ir pārpa 40%, ja viņi liek virsū šim te kopējam ātro kredītu pakalpojumam. Ja? Tā kā ir atrasts caurums arī tajā likumā. Un tā vietā, lai novērstu to, jūs, Reira kungs, bijat finanšu ministrs, jūs šobrīd vadat budžeta komisiju tā vietā, lai iesniegtu priekšlikumu, kā novērst to caurumu, jūs ignorējat to secinājumu, pie kur mēs jūsu vadītajā komisijā nonācām, un tagad sakat kaut ko pilnīgi citu. Vēl te izskanēja no Liepiņas kundzes par to, ka, ka mēs sakam, ka jūs lobējat ātros kredītus, un tad vai Nacionāla apvienība lobēja Latvijas banku vai bankas. Es vēlreiz saku, tātad, es labprātāk lobētu tātad Latvijas banku, kura veido finanšu pratības pasākumus un naudas skolu, lai jaunieši, kuri ir ātro kredītu riska zona, šie 18 līdz 25, jūs redzat, vislielākais stabiņš tie, kur aizņemās. Viņi viņus apmāca vismaz. Droši vien nepilnīgi, bet jautājums, teiksim, Miezaiņa kungam, visam ZZS, ko jūs esat izdarījuši šobrīd finanšu pratības veicināšanai sabiedrībā vai jauniešu vidū? Ko jūs esat izdarījuši? Neviena iniciatīva nav bijusi par to, lai veicinātu finanšu pratību, lai neiekristu tajos parādos. Viss, ko jūs varat izdomāt, ir liberalizēt, atļaut visu reklāmu, atļaujam tikpat brīvi izsniegt kredītus, patrāpīsies arī izsniegt tiem, kas varēs divu klikšķu attālumā telefonā dabūt, pat ja viņam nav darba vietas vai izglītības vai kā citādi, kā jau es minēju iepriekš piemēros. Un par uzraudzību. Man ir prieks, ka šeit vismaz retorika sakrīt. Biju diezgan vientuļš, kas notiek Latvijā raidījumā, kad teicu par to, ka nebankas sektoram ir jāpāriet Latvijas bankas pāraudzībā. Man ir gandarījums, ka mums tā izpratne ir vienota, un es ceru, ka tas būs ne tikai šeit kameru priekšā, bet arī līdz nostiprināšanai likumā mēs par to nonāksim. Nevis, ka jūs tikai šeit gozēsieties. un jo tāds būtībā ir daudz citu pienākumu, gan no precēm veikalos līdz influenceru uzmanīšanai Instagramā, viņiem ir pilns citu pienākumu, nevis rūpēties par finanšu sektoru, ko kolēģi jau labi norādīja, ka nebanku sektors vairākos segmentos konkurē ar banku sektoru. Līdz ar to būtu tikai loģiski, ja tas būtu Latvijas bankas uzraudzībā un pēc iespējas ātrāk. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam otro reizi.
Es varu piekrist tam apgalvojumam, ka esošā redakcija un tas esošā sistēma, kāda ir, viņa nav pilnīga. Viņi ir nepilnīgi, ja tā kā komersanti tur mēģina kaut kādas iespējas atrast, kā reklamēt savu preču zīmi ja, vai kompānijas nosaukumu. Ja, tas nav optimāli un noteikti tas nav labi, ja, bet pateikt, ka nu, mēs tāpat īsti galā netiekam ar esošo situāciju, tāpēc ļausim visiem un pa pilnu lauku ja, tā kā reklamēties, nu, tas arī nav korekti. Ja, tad šoreiz tie ir ātrie kredīti, zinot, ka... Nu, tiešām, to saprot visi, es domāju, ka tas lēciens būs milzīgs. Metot priekšā, pakaļā arī stāstot par šiem kredītiem, tie būs jaunieši, ļoti liela daļa, jo šīs kompānijas atradīs veidu, kā aizklovēties līdz jauniešiem un kā viņiem iebarot šo pirmo aizdevumu, lai pēc tam viss aiziet pa trepi. Ja pirmoreiz neatdevi, ja tad liksim klāt procentu likums un teikt un izlikties, ka nav šie 45%. Vienalga, saka, kā tā situācija tur, kā nu ir bijis, ja, kad bija lēmums par šiem griestiem, un tā bija iepriekšējā saima, kur lēma par šiem griestiem, un nozara viņas apiet, ja, pieliek papildu dažādas pakalpojumus, aizņemsies tulīt, dabūs pēc īsa brītiņa jau šo naudu ātrāk, bet tikai piemaksā, un svarīgi ir tas tā gala nav summa un tā procenta likuma, kāda saņem tie cilvēki, kur aizņemās, un tie ir 45% vidēji, un Nu, kas tad būs tālāk, ja tad šādā gadījumā nu, brīvu konkurence ienāks šie daudzie komersanti? Nu, es gribēšu redzēt arī, cik tad tur ienāks. Nu, vai tas nav arguments, ko izmanto nozari, vienkārši šobrīd, lai, kā saka, dabūtu deputātu balss šiem grozījumiem. Nu, kas tālāk būs alkohols, cigaretes, ja, pilna reklāma, lai var ienākt jauni spēlētāji ja, un būtu zemāka cena galpatērētēm. Nu, cik tad ir tā robeža? Jo šeit mēs zinām, ka tas, ko reklamēs, tas nav nekas labs. Tas nenes neko labu ilgtermiņā šiem cilvēkiem. Tā kā pēdējā iespēja atbalstīt.
Vārds deputātē Ilze Indriksonē.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Kādu laiku atpakaļ sabiedrībā bija diskusija un arī valsts prezidents kādā televīzijas intervijā teica, ka kaut kas ir nogājis greizi, ja 27 tūkstoši jaunieši ne strādā, ne mācās. Šis lēmums, vai pareizāksot neatbalstot šo priekšlikumu un turpinot virzīt šo likumprojektu, kurā neskāpēc uz otro lasījumu nav to sakarīgo priekšlikumu, par ko ceru un gaida un sola ekonomikas ministrija tos atnest, lai precizētu regulējumu un ātros kredītus nereklamētu, būs vēl viens solis pie 27 tūkstošiem pieskaitīt vēl kādu bariņu klāt, ne tikai tos, kas nestrādā, bet viņi strādā tikai droši vien pelēkajā zonā, neseņemot atalgojumu, neseņemot sociālās garantijas, vismaz daļa no viņiem strādā. Palielināsies arī tā daļa, kas sakrāmēs koferus un aizbrauks, nevis tāpēc, ka kāds saka, viņiem jābrauc prom, jo te pa daudz latviešu, bet tāpēc brauks prom, ka viņus Latvijas valsts varbūt vienā brīdī nav pasargājusi. Es domāju, ka šajā brīdī šis lēmums ir nevis par to, ka kāds neiegūs konkurenci vai kāda reklāmas firma neseņems ienākumu. Šis lēmums ir par to, vai ir labāku instrumentu atraduši patērētie tiesība aizsardzības centrs un ekonomikas ministri nekā tas, kas ir šobrīd. Ja tā būtu, mēs noteikti tā nediskutētu. Mēs teiktu, jā, ļoti labs, precīzs instruments, kā atšķirot vajadzīgās reklāmas no nevajadzīgām. Es gribu nocitēt to, ko mēs esam atbalstījuši pirmajā lasījumā, un arī toreiz es to lasīju un teicu, ka es gribētu dzirdēt, kā un kurš spēs novērtēt šo reklāmu aprakstu un pateikt, kas atbilst likumam un kas neatbilst. Es novēlu ekonomikas ministrijai pie trešā lasījuma Tautsaimniecības komisijā noziņot reklāmā, kurā piedāvāta iespēja kreditēt patērētāju sniegtai informācijai jābūt godīgai un skaidrai. Nākamais. Tā nedrīkst būt maldinoša. Šajā gadījumā tas viss ir subjektīvi vērtējams līdzībās ar filozofisku vai netik filozofisku piegājienu. Faktiski šis likuma normas un panti ir piebērti ar tādiem nemērāmiem jautājumiem, piemēram, aizliegts izmantot formulējumu, kas patērētājiem var dot nepamatotas cerības attiecībā uz kredīta pieejamību. Kādas tad ir pamatotās cerības? To es pietiekoši garš, skaists, apņēmīgs, drosmīgs. Vai tev 500 eiro ir algā vai 700 eiro? Šie nosacījumi likuma normā nav normāli kontrolējami. Tos nevaros piemērot. Es neticu šobrīd, vienkārši jums var pateikt, es neticu, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs spēs šīs normas īstenot dzīvē un izvērtēt katru reklāmu. Un beigās var atmazgāties balts, jo tad 10% no reklāmas laika vai laukuma ieliks tādu uzrakstu brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Tas nozīmē no 50 sekundēm televīzijas reklāmas, 5 sekundes šis uzraksts parādīsies uz ekrāna. Visi laimīgi, jo galvenā norma ir izpildīta. Šeit jau nav stāsts par to, vai kāds nopelnīs no kredītiem, vai kāds nopelnīs no reklāmām. Tā ir izvēle, vai mēs šo instrumentu lietosim vai nelietosim. Es redzu, ka šī likuma norma, kas te ir tagad iestrādāta, faktiski nestrādās dzīvē. Diemžēl, bet tā es domāju. Ja tā būs, ka tas strādās, tad viņiem noteikti patērētāja tiesība aizsardzības centrā būs vesela daļa, nodaļa vai departaments ar reklāmu vērtētājiem. Varbūt būs mākslīgā intelekta instruments sagatavots. Tas jau būtu pavisam inovatīvs risinājums. Lai izdodas, bet es domāju, ka uz trešo lasījumu mēs diez vai sagaidīsim kaut kādu precīzāku, labāku instrumentu. Un tad es arī ļoti ceru, ka apvienotais saraksts atbalstīs izņemt šīs normas no likuma projekta.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Ļoti īsi par to, ko Indriksons kundze minēja par šo te formulējumu, ja, kā interpretēt to, kas likumā ir ierakstīts. Savā ziņā es tam piekrītu, bet šādu formulējumu jau ir ļoti daudz arī citos likumos. Piemēram, par ierēģņu nevainojamo reputāciju, vai ne? Un kā ir ar to? Kā tad mēs to varam izkontrolēt? Kas vienam ir labs, otram ir slikts, un kā tad tur ar to godīgo, ar to skaidro viziju? Tieši tāpat, vai ne? Sajūtu līmenī balstīts. Tā kā nekas jauns tas nav. Un ja mēs, nu, ja mums ir ar ierēģinu reputāciju līdz šim viss kārtībā, es domāju, ka ar godīgu reklāmu gan jau kaut kā tiksim galā. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, es tikai atgādinu, ka 4. Priekšlikumu, tātad deputāta Vitenberga priekšlikumu Natura Butāna priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 23, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, un mums ir saņemts deputāti iesniegums, deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Ropelnis, Kristaps Krištopāns, Andris Šuvājevs, Svetlana Čulkova, Edgars Tavars un Ilze Indriksone lūdzu turpināt Saeimas šā gada 13. Janvāra sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Un turpinām tad sēdi.
Es varu turpināt.
Tad, jā, varat turpināt, lūdzu.
Jā, paldies. Tātad piektais ir deputātu Vitenberga un Butāna priekšlikums. Jāsaka, priekšlikums būtu ļoti labs, ja mēs būtu atstājuši iepriekšējo regulējumu, kāds ir bijis tātad šobrīd, bet tā kā ņemot vērā, ka Saeima šodien noraidīja izslēgt jaunos priešlikumus, līdz ar to šis priešlikums vairs neiedaras tajā likumprojekta konstrukcijā, bet priešlikums bija tiešām ļoti labs, netika atbalstīts, un es arī šodien aicinu neatbalstīt, jo nu, viņš vairs neatbilst jaunai konstrukcijai. Bet,
uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, es tomēr gribētu nedaudz par šo priešlikumu ieskicēt, jo ja arī šodien Saeima iet ātro kredītu šī lobija pavadā, tad mēs piedāvājām komisijai dažādas risinājumus. Viens ir saglabāt šos reklāmu ierobežojumus, jūs pirms brīža to noraidījāt, un šis ir nu, risinājums, kā varētu nodalīt šos ātros distances kredītus neizdevīgos no ikdienā varbūt patēriņu šiem kredītiem lietojumiem, kur cilvēki pērk televizorus ja, vai tosterus vai ledusskapis, ja, un, kuri neatiecas uz šiem kredītiem, kurus izsniedz ar milzīgajām uzpūstajām procentu likmēm. Un studiju kredītiem tas varētu arī attiekties un citiem. Ja, tika, šajā gadījumā komisijā visi teica, jā, ideja laba, mēs to varētu tā kā, atbalstīt, bet tāda vēlme tiešām iedziļināties un šo jautājumu sakārtot nebija. Svarīgākais bija atļaut kredīt šīs reklāmas pa visu lauku, jo nevienam jau tur īsti neinteresēja to, kur, tā, par ko mēs te varbūt tādā aizsagā tiek runāts, ja, kā mērķa labadē šie atvieglojumi tiek ieviesti. Ja. Un noteikti iesim arī uz trešo lasījumu un piedāvāsim šos risinājumus. Un, nu, nav tāda, kā saka, liela optimisma pēc tiem iepriekšējiem balsojumiem, bet centīsimies sakārtot un arī, ja ministrija un tāds negrib nākt arī un sakārtot šīs procentu likmes, tad mēģināsim atrast arī juridiskas konstrukcijas, lai cilvēkiem nodrošinātu samērīgas aizdevumus, lai nu, tiešām viņas nedzītu postā un, ja kādam tā vajadzība arī ir, lai aizņemtos, tad lai pēc tam arī to varētu atmaksāt un nebūtu kaut kādas nu, paliekošas sekas. Tā kā trešajā lasījumā es domāju, ka te būs nu, vēl tāpat liela cīņa un es ceru, ka kāds būs nācis varbūt arī pie prāta un sapratīs, kas te īsti notiek. Nu, tādā aizsegā un reklāma atļaušanas aizsegā būtībā tur nu, būs milzīgs uzplaukums un nozare sasniegs tādas augstumas, kā līdz šim nekad tā nebija sasniegusi. Tā kā, šoreiz balsot nevaram, bet uz trešo lasījumu šāds priekšlikums būs, tā ka jūs tad arī sapratīsiet, par ko šeit ir runa.
Debates slēdzu.
Jā, līdz ar to aicinu piekto priekšlikumu neatbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir deputāta Patmalnieka priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Kolēģi, tātad atgriežoties pie iepriekš runātā par to, ka mums jāstrādā ar to, kādā veidā mēs nevis aizliedzam šīs reklāmas, bet gan regulējam to, kāda šīs reklāmas būs. Šis ir viens no priekšlikumiem, ko es sagatavoju uz šo likumprojektu. Un vienu jūs jau atbalstījāt, par ko liels paldies, kas faktiski ierobežo ātro kredītu izsniegšanas laiku. Šis ir numur divu priekšlikums, kas paredz to, ka nevar reklamēt noteikta veida kredītus un nevar reklamēt noteikta veida atdošanas nosacījumus šajos kredītos. Tas ir tas ceļš, ko mēs diskutējot komisijā, ko arī ministrija atbalstīja, kādā veidā virzīties uz priekšu ar nevis ar kredītu ierobežojumiem, bet ar reklāmu ierobežojumiem. Un aicinu tātad arī atbalstīt Saeimas plenārsēdē šo ierobežojumu reklāmām un strādāt tālāk trešajā lasījumā jau ar ekonomikas ministriju sadarbojoties kādā veidā pilnveidot šo regulējumu, lai viņš būtu pēc iespējas efektīvāks. Jāsaka, kopumā mēs arī ar kolēģi Ati Labuts iesniedzām vēl vienu priekšlikumu, kas paredz atteikšanos no kredītiem, bet to mēs atsaucām un ekonomikas ministrija apņēmās to izstrādāt jau citā likumprojektā šī gada laikā. Tā kā tas ir tas veids, kādā veidā mēs varam strādāt priekš ar šo ātro kredītu jautājumu, mēģināt atrast veidus, kādā veidā pēc iespējas labāk ierobežot gan reklāmas, gan arī aizņemšanās
iespējas. Kolēģi, mazliet klusāk. Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir?
Jā, atgādinu, ka sastais deputāta Patmalnieka priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsojam par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 24, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Septītais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa priekšlikums, kas tātad jaunajā ar indeksu 3 pan 3. daļā paredz, kādā veidā jāatspoguļo šī reklāma, ievietojot formulējumu brīdinām, aizņemšanās maksā naudu, cik daudz jāatvēl brīdinājumam no konkrētā reklāmas apjoma, tātad 10%, nu tātad runā par šīm tehniskajām lietām, kā jāizskatās brīdinājumam reklāmās. Komisijā 7. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. Deputāta Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Tātad deputāta Butāna priekšlikums paredzēja noteikt komisijas patērētāju tiesību jau uzraudzības komisijas priekšsēdētājiem izvirzīt tās prasības papildināt, kurš ir Latvijas pilsonis. Jā, bet Butāna kungs pats pastāstīs.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Nā, labi. Kolēģi, jā, tā kā šis priekšlikums ir par vairāk par prevenciju. Un tā kā tikko tika atbalstīts deputāti Jāņa Patmalnieka priekšlikums, kurš arī ir par prevenciju, šādu gadījumu, kā Patmalnieka kunga redakcijā tik piedāvāts, nav šādu patēriņu kredītu, bet... Tik mēs kā likumdevējs vēlamies, pirms ir liels kaut kādas ažiotāžu vai izpratni par to, kad ir kļūda, laicīgi noregulējam likumu, šajā ir līdzīgi. Tātad šis regulē patērētē tiesību aizsardzības centra komisiju, tur, kur izskata strīdus, lai būtu prasība pēc Latvijas pilsonības. Tāds ir mans priešlikums, lai tajā nevarētu tie Krievijas pilsoņi, kas šeit ir saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kuri tātad zina arī latviešu valodu, kas ir likumā noteikts, jo tie, kas nezināja, tiem bija Latvija jāpamēt. Tātad šādi Krievijas pilsoņi joprojām var darboties tāds komisijā. Un, respektīvi, likums nodrošina vienlīdzīgu attieksmi šobrīd Latvijas pilsonīm un agresoru valsts pilsonīm. Manuprāt, tāda sistēma būtu jāmaina, un tāds... Lai attiecīgi šo strīdus izskatās ar Latvijas pilsoņiem. Komisijā bija diskusija, ka varētu būt taču arī kāds Eiropas Savienības pilsonis, kurš arī pārvalda valodu, kāpēc mēs viņu izslēdzām. Un tad komisijā bija priekšlikums, kāds kompromiss priekšlikums, kam es biju gatavs par to, ka tur varētu iekļaut arī Eiropas Savienības no OECD valsts pilsoņus. Bet, diemžēl, arī to jūs noraidījāt. Un faktiski tas, ko es pat nesaprotu, kas šajā jautājumā ir tik ārkārtīgi liels un būtisks, lai jūs iestātos par to, ka Krievijas pilsoņi tagad varētu, teiksim, patērētāju un pircēju strīdā iestāties. Nu, piemēram, mēs zinām, ka joprojām, diemžēl, ir imports no Krievijas. Un, piemēram, Ja patmalnieku kungs nopirktu kurpes, nezinu, veikalā Baltkrievijas apavi vai Krievijas apavi, ja, tad viņš šajā komisijā nonāktu pretī ar Krievijas pilsoni, piemēram, varbūt, kas pārstāv šo te uzņēmumu. Manuprāt, nevajadzīga laipnība, ka mēs valsts iestādē, tāds ir valsts iestāde, tas nav kaut kāda nevalstiska organizācija. Valsts iestādes komisijā Krievijas pilsonim, agresoru valsts pilsonim dodam līdzvērtīgas tiesības. Es domāju, nevajadzīgi un novēršam šādas gadījumus saknē, tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Kolēģi, tātad, jā, tiešām komisijā mēs norādījām šo priekšlikumu, jo ko viņš paredz? Viņš faktiski paredz ierobežot to ekspertu loku, kas var piedalīties šajās komisijās. Un mums ir situācijas Latvijas Republikā tiešām, kad piedalās citu valstu pilsoņi, kas veic ekspertīzi šajos te patērētāju strīdos. Tāpēc ierobežot to tikai uz Latvijas pilsoni, tas nav samērīgi. Un mums ir, kā sabiedrība, arī noderīgi tas, ka mums ir tā ekspertīze no citiem Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas var sniegt atzīmes par dažādiem patērētāju strīdos. Ja ir kolēģiem tiešām tā vēlme ierobežot Krievijas pilsoņu dalību šajās komisijās, tad attiecīgs priekšlikums arī ir jāiesniedz komisijā. Jo šeit pašlaik tas nav vērsts uz Krievijas pilsoņiem, tas vērsts uz visiem pilsoņiem Eiropas Savienības, tā skatā iekšējā tirgu. Jūs, kolēģi, variet iesniegt, labot šo savu kļūdu uz trešo lasījumu, ko arī aicinu dalīt un noraidīt šo priešlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu.
Tā, 8. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāt, balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 32, atturas 40, priekšlikums nav atbalstīts.
9. arī deputāta Būtāna priekšlikums par to, ka Latvijas pilsonis attiecināt uz patērētāju tiesību aizsardzības centra komisijas locekļiem. Iepriekš bija priekšsētājs. Komisijā 9. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 32, atturas 40, priekšlikums nav atbalstīts.
10. priekšlikums. Deputāta Būtāna priekšlikums, kas paredzēja pārejas noteikumos, tātad papildināt tekstu hipotekārā kredītņēmēja aizsardzības nodevu un kredītu procentu kompensāciju, piemēram, 24. gadu ar tekstu hipotekārā kredītņēmēja aizsardzības nodevu un kredītu procentu kompensāciju, piemēram, 24. gadu un 25. gadu 1. un 2. ceturksni. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Frakcijas progresīvie priekšlikums, kas paredz izslēgt konkrēti pareizes regulējuma 46. punktu, un komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Arī līdzīgi saturu deputāta Smiltēna priekšlikums izslēgt arī šo pašu punktu tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa priekšlikums, tātad, kad stājas spēkā konkrētās normas, tiek noteikts 26. gada 27. septembris, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa priekšlikums, par ex post ietekmes izvērtējumu veikšanu, tātad pēc šīs jaunās 8 ar indeksu 3 normas stāšanās spēkā, pēc noteikta perioda veikt šo izvērtējumu un iesniegt Saeimas tautsaimniecības komisijai, nu, ņemot vērā, ka tāda ex post ir pats par sevi jāveic, nevis ierakstot likumā, ka tas tiek paredzēts veikt. Jā. Tā kā tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to mēs visi priekšlikumus esam izskatījuši un aicinu balsot par šo likumprojekta atbalstīšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 20, atturas 9, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtību ar lēmumu projektu izskatīšanu. Darba kārtībā lēmumu projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeti ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Kristupants.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dārgie kolēģi, jūsu uzmanībai lēmuma projekts, kur mums ir nepieciešams Saeimas atbalsts. Runa ir par apropriācijas pārdalu starp ekonomikas ministriju un klimata un enerģētikas ministriju. Šī apropriācijas pārdala notiek kontekstā ar funkciju pārdalu, kas vēl joprojām norisinās. Un tātad summa ir 899.112 eiro no ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammas enerģētikas jautājumu administrēšanu uz klimata un enerģētikas ministrijas budžeta apakšprogrammu Vides pāraudzības valsts birojas komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeti ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 8, atturas 1, lēmums pieņemts. un turpinam ar patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana darba kārtībā lēmuma projekts par 10277 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma bērnu personas kods ar dzimšanas datiem turpmāko virzību mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, 2025. gada 20. janvārī Saima saņēma 10277 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu bērnu personas kods ar dzimšanas datiem. Šā gada 5. februārī Saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas autoru, kurš norādīja, ka bērni, kuru personas kodu pirmā daļa nesastāv no dzimšanas datuma, ir nostādīti nevienlīdzīgākā stāvoklī salīdzinot ar tiem bērniem, kuri ir dzimuši pirms 2017. gada 30. jūnija un kuru personas kodā dzimšanas datums atspoguļojas. Vēlāk dzimušajiem bērniem nav iespējams nomainīt personas kodu un neesot saskatāms iemesls, kādēļ ir nepieciešams personas kods bez tajā atspoguļot dzimšanas datumu. Institūts pārstāvs uzskata, ka personas kods bez tajā iekļaut dzimšanas datuma nerisina diskriminācijas jautājums, jo personu identitāti apliecinošā dokumentā tas tāpat tiek norādīts. Uz komisijas sēdi uzaicinātais iekšlietu ministrijas pārstāvs skaidroja, ka izmaiņas personas koda ģenerēšanas sistēmā personas kodā vairs neiekļaujot dzimšanas datus tika veiktas, pamatojoties uz personas data aizsardzības speciālistu ierosinājumu, lai novērstu tos gadījumus, kad personām ir pamats uzskatīt, ka tās tiek diskriminētas. Savukārt pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes pārstāvis skaidroja, ka viena no problemātiskajām situācijām rodas, piemēram, reģistrējot apmeklējumu ārstniecības iestādē, kad ir skaļi jānosauc personas kods. Šajā gadījumā apkārt esošās personas var uzzināt personas dzimšanas datumu, kas neesot pareizi. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija, uzklausot uzaicinātās personas, nolēma atbalstīt iniciatīvas tālāko virzību un tās nodošanu Saeimas juridiskajai komisijai tiesisko aspektu izvērtēšanai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 131.5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10277 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma ar nosaukumu bērnas personu kods ar dzimšanas datiem turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu šo lēmumu projektu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un darba kārtībā mums ir paziņojuma izskatīšana, paziņojums par administratīvi sodītiem 14. Saeimas deputātiem laika periodā no 2024. gada 3. septembra līdz 2025. gada 6. janvārim. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļas 179. panta pirmās daļas 5. punktu, mandāta ētikas un iesnieguma komisija sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem saskaņā ar soda reģistra datiem laika periodā no 2024. gada 3. septembra līdz 2025. gada 6. janvārim. Norādītajā laika periodā pie administratīvās atbildības sauc...
Kolēģi, mazliet klusāk.
Šādi Saeimas deputāti. Tā. Jā, sarakstus pielikumā ir, jā, tātad. Pirmais sarakstā mums ir Mārtiņš, Dāvis Mārtiņš Daugaviets, Rīgas valsts pilsētas pašvaldības policijas ziemeļu pārvalde 24. gada 20. novembrī pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu pēc ceļu satiksmes likuma 76. panta pirmās daļas. Par tām prasībām, tātad par to prasību neizpildīšanu, kuras ir noteiktas, un tur vesela virkna ceļazīmes, piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā 24. gada 7. decembrī. sākot no 401. ceļazīmes līdz 422. ceļazīmei. Īsti nav norādīts, Mārtiņ, kuru tu tur, to ceļazīmu tur pārkāpi. Alīna Gendele. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes dienvidu Latgales iecirkņu prevencijas grupa 24. gada 29. oktobrī pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu pēc ceļu satiksmes likuma 76. panta pirmās daļas par tās prasībām, par to prasību neizpildīšanu, kuras noteiktas arī 401, 402, 403 sažnam līdz 422. ceļazīmē. Jūs kopā bijāt vai viens aiz otru braucēt? Tā. Piemērots naudas sots un lēmums stājies spēkā 24. gada 15. novembrī. Iļa Ivanovs, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes dienvidu Latgales iecirkņa reaģēšanas nodaļas 8. grupa 2024. gada 31. augustā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc ceļa satiksmes likuma 55. panta 4. daļas. Par šā panta trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kurā apzīmēta ar 519. vai 555. ceļazīmu apdzīvotas vietas sākums vai ar 533. ceļazīmu dzīvojamā zonu piemērots brīdinājums, lēmums stājies spēkā 24. gada 18. septembrī. Tālāk. Iļa Ivanovam nākamais sots. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes dienvidu Kurzemes iecirkņa reaģēšanas nodaļa 8. grupa, tā pati, 2024. gada 31. augustā pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu pēc ceļa satiksmes likuma 51. panta, pirmās daļas, pirmā punkta, par transporta līdzekļu vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transporta līdzekļu vadītājiem nepieciešamiem dokumentiem, vadītāja apliecības vai persona apliecinoša dokumenta, atbilstoši šā panta 25. panta, pirmās daļas, pirmam punktam, piemērots brīdinājums, lēmums stājies spēkā 24. gada 18. septembrī. Ejam tālāk. Juris Jakovins, Veselības inspekcijas veselības aprūpes kvalitātes kontrolas nodaļā 2024. gada 20. novembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc ārstniecības likuma 84. panta par medicīnisko atzinumu sniegšanas pārkāpumiem vai veselības aprūpes pārkāpumiem. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā pagājušā gada 7. decembrī. Mārcis Jencītis, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes dienvidu Kurzemes iecirkņa reaģēšanas nodaļas 5. grupa 25. gada 31. augustā pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu pēc ieroča aprits likuma 96. panta pirmās daļas par gāzes ieroču un signāla ieroču vai tā munīcijas aprits noteikumu pārkāpumu. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā 24. gada 18. septembrī. Tagad uzmanība. Aleksandrs Kirsteins, Cēsu novada pašvaldības administratīvā komisija 24. gada 1. novembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc Augu aizsardzības likuma 25. panta pirmās daļas par invazīvo augu sugu izņemot ūdens augus izplatības pieļaušanu, tostarp audzēšanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, vairošanās pieļaušanu un pārvietošanu, izņemot pārvietošanu saistībā ar to izskaušanu, piemērots brīdinājums. Lēmums stājies spēkā 24. gada 21. novembrī. Abiem tālāk. Viktors Pučka, Valsts valodas centra 24. gada 12. augustā pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu pēc administratīvā sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 4. panta par amatpersonas likumīgo prasību neizpildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā 24. gada 15. oktobrī. tālāk. Šai pašai personai, tad Viktoram Pučkam, Valsts valodas centrs 24. gada 15. novembrī pieņēma lēmumu par izdarīto pārkāpumu pret administratīvā soda likumu par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 19. pantu par valsts valodas nelietošanu tajā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvie akti paredz valsts valodas lietošanu. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 24. gada 15. decembrī, es atvainojos. Leila Rasima. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļu Latgales iecirkņu izmeklēšanas nodaļa 7. grupa izmeklēšanas nodaļas. 24. gada 19. augustā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc ceļa satiksmes likuma 70. panta pirmās daļas par pasažieru noteikumu pārkāpumu neievērošanu. Piemērots brīdinājums lēmums stājies spēkā 5. septembrī. Tā ir konkurenti, jūs konkurētā. Tā, Ainārs Šlesers. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde Rīgas Ziemeļu pārvaldes kārtības policijas biroja administratīvo pārkāpumu izmeklēšanas nodaļa 24. gada 19. augustā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc autora tiesību likuma 72. pants 4. daļas par autora tiesību vai blakus tiesību objektu padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā un par to reproducēšanu šādas darbības veikšanai bez autora tiesību vai blakus tiesību subjektu piekrišanas vai atlīdzības samaksas. Piemērots brīdinājums lēmums stājies spēkā 24. gada 13. septembrī. Ģirds Štokenhofs. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumu Zemgales iecirkņu reaģēšanas nodaļas 3. grupa 24. gada 19. septembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc ceļa satiksmes likuma 78. panta pirmās daļas par 920. vai 947. ceļa apzīmējumu līniju šķēršošanu vai 928. ceļa apzīmējumu līniju šķēršošanu apdzenot no nepārtrauktās līnijas puses. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 24. gada 8. oktobrī. Vēršam uzmanību, ka sniedzamā informācija netiek sniegta ziņas par Saeimas deputātu administratīviem pārkāpumiem, kuriem piemērots sodi saskaņā ar administratīvo atbildības likuma 19. nodaļa administratīvā pārkāpuma procesa īpatnības atsevišķās lietas kategorijās. Kolēģi, un no manis tas saskaņojām arī ar komisijas vadītājiem komisiju. Tagad beigsies sēde, ja? Un man tāds profesionālais kretīnisms, es atvainojos pa izteicienu. Ziniet vienu lietu, kas brauc ar personīgām automašīnām, Jēkaba iela, viņa nav vienvirziena iela, tā ir divvirziena iela, un ļoti nesmuk ir, ka deputāti taisa kreiso pagriezienu uz Valdemāra ielas no kreisās puses. Ja, tātad tur ir, tā ir divvirziena iela, jo var nākt pretī automašīnu, tātad kreisais pagrieziens no Jēkaba ielas uz Valdemāra ielu ir no labās malējās puses. Kungi, ievērojam, tas ir satiksmes noteikums. Paldies.
Paldies, kolēģi, un vēl mums ir iesniegts deputātu jautājums. Deputāti Andris Kulbergs, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Edgars Putra, Linda Matisoni iesnieguši jautājumu par enerģētikas stratēģiju klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim. Un vārds motivācijai bija deputātam Andrim Kulbergam, tā kā viņa nav, tad neviens cits nevēlas motivēt. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, nedaudz uzmanības. Astoņi nav reģistrējušies. Gundars Daudze, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Andris Kulbergs, Viktors Pučka, Nauris Puntuls, Aleksejs Rosļikovs, Ainārs Šlesers un Ričards Šlesers. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pasludin par slēgtu!